Ikasyam nga retrato. Nagsisimbah Dios si Job. Antaw nga anhi haritrato amo si Job. Nagsimba o naghalad hiya para ngadtuhan usa nga tinuod nga Dios. Wara hiya sumunod ha mga paagi ni Satanas. Si Job magkamayada damo nga anak og mga suruguon og dagko nga mga panon han kahayupan. Gintagan han Dios hindamo nga bahandi Job. O sa kaadlaw nagsiring ang Dios kan Satanas nga malipayon hiya kan Job. Kundi nagsiring hi Satanas nga magsisimbala hi Job ha Dios para maging rico. Nagsiring hiya ha Dios. Kon imo bawion ang tanan nga adaha iya, susumpaong kaniya. Maaram ang Dios nga nagbuwa hi Satanas. Maaram hiya nga Job masimba gihapon ha iya bisan kun mapobre hiya. Busa gintugutan hi Satanas nga kuhaon an nga tanan nga bahandi ni Job para makita an kamatuuran nga maupay nga tawo hi Job.